Radio Beograd 2.
Klub 2.
Sedam dana smo dozivali sunca, uzalud očekivanja da će biti bolje od sad. Ja sam zaspao i živeo sam juče, te nema boljih bendova za nas osim Ilana. Dok se vrtimo u kadru stare lute, hiljadu sitnih rezova, duboki komrad, nitko ne gleda, zaplešimo od muke, nek naše ostarele ruke šiju poslednji šal. I ne vidimo, ne vidimo bez kišne dane, u suzi s lica tvoj može jezero da stane. Ne vidimo, ne vidimo kroz kišne dane, u suzi sliza tvoj može jezero da stane, može jezero.
Suzi sa lica tvog može i jezero da stane. Prvi put kad sam čuo ovu pesmu, ja sam se oduzao potpuno. Dragi slušalci, dobar dan. Izvinjam se što je ovako iz neba po rebra, ali prosto kad čujem bilo koju pesmu sastava Rebel Star, zastane mi dah. A u slučaju slušanja ove pesme, umalo mi nije stalo srce, jer je to stvarno jedan poseban emotivni trenutak koji ne doživi čovek uvek i ne toliko često, naročito kada pričamo o domaćoj muzici. Nekako su ta vremena, te vrste dodira davno za nama, i onda kada se dese, onda čovek prosto stane i zamisli se nad tim što je čuo. A pesma nosi naziv Nema countrya za starce. Grupa Rebel Star je ponovo sa nama i po prvi put u emisiji Klub 2. Zaista mi je čast da mogu da vam predstavim premijerno svog sagovornika na ovim talasima, a to je Milan Glavaški. Zdravo Milane, dobrodošao.
Zdravo Uroše i hvala na pozivu.
Milan je trenutno u Sant Andreji i sad onako kratko predstavljanje tebe i tvog dosadašnjeg rada. Dakle, stasavao si u nekoliko bendova do grupe Rebel Star, bavio si se muzikom individualno i u grupi kroz Evu Brown, kroz Pop Cycle, a u bendu Rebel Star si napravio jednu vrstu internacionalne saradnje dok je to moglo. Dakle, članovi tvog benda do pre nekoliko godina su živjeli na raznim stranama sveta, ali uspevali ste da se nađete i da učinite bend funkcionalnim, a onda je bend prestao sa radom i ova izolacija te navela u stvari da tu svoju odluku preispitaš, je tako? Šta te je navelo osim same izolacije da preinačiš svoju odluku?
Pa vidi, od 2016. godine, krajem 2016. godine, je Rebel Star poslednja postava benda prestala sa radom. To smo uradili zato što smo se nekako razbucali, jedan član benda se vratio u Englesku, bilo tu nekih drugih ličnih obaveza i tako dalje, i ja nisam prestao da radim. Znači, ja sam tu u podrumu s vremena na vreme, gde imamo svoj mali studio, nastavio sa radom i u jednom određenom trenutku se skupilo nekih desetak pesama koje sam snimao na iPadu, u garaž bendu, i odjednom je to nekako poslao neki album, i kad sam ja to shvatio, onda je potrebalo jedno 2 nedelje od tog trenutka kad sam odlučio da to uradim, dok nisam objavio ploču. I tako to kad te uhvati, onda ne izlaziš nigde, zatvoriš se u podrum, radiš u toku dana, snimaš u toku noći i ćao. To je to.
Da. Album se zove Demoni, ima više značenja, zato što to mogu biti demoni koji čoveku ne daju mira, naročito kad su ovakvi dani iza nas, a delimično i ispred nas, a s druge strane se tiču i demo snimaka koje si malo čas pomenuo. Inicijalno je ovo album koji je neka refleksija, da li u potpunosti samo ovog trenutka?
Pa ovo je možda najviše refleksija od svih albuma koje sam snimio, zato što do sada sam volio da se igram nekim imaginarnim temama i da pišem tako neke mini romane, realno, malo nerealno i tako. Znači, radio sam sve i svašta. Međutim, ovo je nekako možda i najintimnija ploča od svih. Uhvaćen sam u tom vremenu kom smo svi uhvaćeni, imamo svi neke godine i neke razne probleme i neka nova iskustva. Istovremeno imao sam i 10 demo snimaka, pa se sve to nekako uklopilo, igra reči i igra realnosti, me dovela do tog imena ploče.
Rad i sa bendom je u stvari tebi zadao zadatak da se prilagodiš tom i takvom načinu funkcionisanja, pa ste se u stvari vrlo, vrlo lako si se prešaltao na taj digitalni i u tehničkom smislu način funkcionisanja. U kojoj meri te to u autorskom smislu promenilo? Meni se čini da te u stvari kroz Rebel Star i to negde otvorilo, učinilo snažnijim i samouverenijim da misli koje imaš i emocije koje osjećaš pretočiš u tekstove na srpskom jeziku, s obzirom da za nekakvu Amerikanu važe da po defaultu je lakši izraz na engleskom, ali tvoj bend je dokaz da to ne mora biti tako.
Pa, znaš kako, ja imam dosta tekstova na engleskom i nastupe na engleskom. Baš smo nedavno svirali, pre nego što je ovo sve krenulo sa virusom, u nekom Amerikana festivalu u Budimpešti, gde smo nas dvojica, Ashley i ja, svirali sve na engleskom, i to jako dobro prošlo. I ti tekstovi isto imaju neku svoju priču. Mislim, imam ja ljude koji su to videli i pročitali i dali svoje kritike o tome, koje nisu ništa lošije nego što mi ljudi govore za srpske tekstove. Znači, ja mogu da pišem na engleskom. I ja radim na engleskom i mislim na engleskom često i tako. Čitam samo na engleskom i tako. ali verovatno baš zato što ne pričam srpski često, što nisam izložen našem jeziku, što imam neku tu svoju verziju našeg jezika, imam neki, kako bih rekao, način na koji se izražavam, i nemam neko ograničenja, znači jednostavno radim šta hoću, i to mi jako prija. Te tekstove pišem noću, uglavnom, ili na nekim putovanjima, i često sebe natiram da radim na njima jako, i desi se da napišem po 2-3 teksta na dan, vrlo brzo, neka se desi da ne mogu ništa po mesec dana, ali u principu za mene je to neki izazov. Znači, ja mislim da se ja ne izražavam prirodno na srpskom jeziku, da mi to nije moje to okruženje u kom živim i radim. I to mi je ono neki ultra izazov. Kao kad ne znaš da sviraš i onda se trudiš i vežbaš, budeš u tajmu i da to odradiš kako treba. Tako je meni takav pristup imam sa tekstovima na srpskom. A sad ono što mi digitalna tehnika dozvoljava je da ono, uđem u studio 24 sata dnevno, to imam kod sebe i da radim koliko hoće.
Milan Glavaški u klubu 2 na Talasima Radio Beograda 2. Predstavljamo album Demoni i evo jedne divne još pesme, a ima ih ukupno 10 na ovom fantastičnom albumu. Ovo nosi naziv Žuta svetla.
Osećanja ista, ja ih se više ne sećam. Tamaj mi sjaj, jugo ili istram, sve je isto osim nas. Sve je isto osim nas. Svako meri oko nas. Usporavanje iluzija čista, žuta svetla ulična. Žuta svetla ulična. Meki to te spuštao u sam, dok sam gledao svo, dok sam gledao svo, opet razlačimo sitne sate ljubavi. Nisam zaspao, neki dom te spuštao u sen.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hierakhisang Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Milan Glavaški, Rebel Star i album Demoni, definitivno jedan od albuma koji će završiti visoko pozicioniran na godišnjim listama domaćih izdanja u ovoj godini. A kako ti sebe, gde sad ti sebe svrstavaš? I žanrovski, ovako teritorijalno i prostorno. Za naše slušalce informacija, ti živiš inače u Sant Andreji, tamo si i u ovom trenutku. Posjećemo malo o tome kakav je to krajolik i kako provodiš dan u izolaciji u vezi s tim, ali je odgovor negdje očekivan. Ali ovaj, kako i gde svrstavaš sebe? Kako doživljavaš muziku grupe Rebel Star, sebe kao autora, neku vrstu pripadnosti?
Pa ne znam, pripadam podrumu, tam je. apsolutno. Užasan sam po tom pitanju. Znači, ja mislim da sam vrlo nesocijalna osoba. Generalno, mislim, znaju ljudi koji sa kojima se družimo, moji prijatelji, da se super družimo i tako dalje, ali ja najviše volim da sam sam i da radim. Ne mogu da se negde pozicioniram, tipa ja sam, ne znam, Kane ili ovo ili ono, jednostavno je to je, ja volim muziku 70-ih godina, koja je došla sa nekog sa neke zapadne obale Amerike. To je činjenica, to ti je nešto što ti se uvuče onako duboko i sad kad slušaš kasne 60. ili rane 70. i kažeš ok, šta je tu specijalno u toj muzici, to je taj zvuk, to je taj vrh muzičke produkcije, vrh tog analognog zvuka i ta neka, kako bih rekao, neko bogatstvo koje je nastalo izlaskom iz 60. godina, kada su se ti žanrovi nekako isprofilisali, kada su autori sazreli malo, znači kada je taj Neil Young ono počeo da radi vrlo odbrane stvari i recimo da sad ne nabrajam tu, ali taj zvuk West Coasta mi je u krvi. Eto, ako mogu po nečemu da se klasifikom, to je to. A i ništa više. Nisam žanrovski opterećen, ja volim jako puno melodiju i ona mi je u osnovi, znači mora pesma da bude lepa i da im izazove neku emociju. Volim analogan zvuk, volim da u mašem digitalnom svetu, pošto ne možemo da priuštimo skupu analognu opremu, ja to imitiram i da znam najbolji način to da radim, da budem bolji i to će vratno da traje dokle ko mogu da snimam. I tako, to je to.
Album Demoni sačinjen je od pesama koje su nastajale u jednom periodu i mislim i teme su ljubavne, nekako univerzalne, introvertne, govore o čoveku kao biću, vrlo su onako prožete su snažnim nekim porukama koje se tiču više duše nego što bi rekli tela. Kada si oslušao album nakon njegovog završetka, šta je bila tvoja reakcija?
Pa, znaš kako, ja sam, ovaj put sam se drugačije postavio, jer do sada je bilo da pokušam da snimim pravi album. Znači da ja u svom ograničenom vremenu i tehnici ovaj, pokušam da napravim nešto što je jako ozbiljno i onda sam jako puno vremena provodio i snimao band live i poslednji album, pretposlednji album zapravo Rejka je sniman uživo u studiju kod nas i ovaj, baš mu se puno potrudio oko toga. Ovaj album je snimen 90% na iPadu ovaj, i prenešen je tako u studijsku tehniku. I ovaj, rekao sam, nemam vremena, neću se vraćati i ispitivati sebe da li sam ovo mogao bolje ili sam mogao preciznije da odsviram. Drugi, treći take svakog instrumenta i idemo. I ovaj, tako je bilo. I sad kad slušam takav rezultat, meni je super. Ovaj, i mislim da mi je jedino bitno bilo da zadrže pesme tu poruku i da zadrže emociju. To može milion puta bolje, ali jednostavno nisam želeo i jako mi je bilo bitno da ih izbacim što pre, jer taj proces kreativni kada krene, kod mene konkretno, kad mi se ploča sklopi, ona mora brzo da ide. I, ovaj, zato što je prilično samodestruktivan proces, jer obično spavam 2-3 sata dnevno, ovaj, zapostavim mnoge druge stvari u životu i to ne može dugo da traje. Mm-hmm. I onda sam krenuo sa puno energije da to izguram i jedno mi je bitno bilo da ta energija i ta emocija budu tu i da se ne vraćam na neku tehniku. I sa te strane sam jako zadovoljan. Ovaj, i tako. Nekako valjda sazreš pa se ne preispituješ previše posle. Da proći neko vreme.
Ko su ljudi koji učestvuju u nekom u nekoj konačnoj odluci koja se tiče nekog suda i mišljenja o samom albumu? Je li to porodicama, da li to neko iz pop depresije ili na koji način imaš neki krug ljudi kojima prvo pustiš album? Šta su bile njihove reakcije kad su čuli album Demoni?
Ranije je bilo nekoliko najbližih prijatelja, znači band, ovaj, porodica i tako. Ono, obično ja ne puštam dok nemam neki završni ono, proizvod ovaj, i to možda po pesmama, ne po celom albumu, ne cijel album. I onda sam više tako puštao i slušao neke komentare, pošto demo verzije i tako dalje. Ovaj put niko nije čuo dok nije bilo sve gotovo. Znači, ni porodica, ni Ivan iz Pop Depresije, ni prijatelji, ni niko iz benda. Tako da je to bilo nekako potpuno ovaj, sebično sa moje strane i ovaj, onda sam svima pustio istog dana.
Tako je ovaj, i oduševljenje u nekom smislu bilo veće za nas slušalce i ovaj, ljubitelje muzike. Niko nije očekivao da će Rebel Star da se oglasi uopšte i kad pravo izdebuha 10 pesama i to kakvih. Evo još jedne u klubu 2, ova nosi naziv Ljubav.
Dugačke senke su pune opušaka i starih ožiljaka. Ni malo veselo dan, nije ni tragedija, samo obična ljubav. I s lepo grošnjom trulo gora, vrane umesto lasta i snej za prv. Oh, opet sanjam bez zimova. Široke vode nose zvuk i doma. Široke vode nose zvuk.
sve kad vidiš jedan veliki znak. I živiš ovde i živiš sad. Iz lepog groša u trulog gora vrane umesto lasta i snek za prvi maj.
Rebel Star u klubu 2, One Man Band, Milan Glavaški. Živiš u Sant Andrej i tamo si sa porodicom. Kakav je život i kakav je krajolik oko tebe ovih dana?
Pa jako je lep i tako malo tužan. Istovremeno, Sant Andrej je jako puna generalno kad je normalno vreme i divno mesto da odeš i da provedeš dan, dva i sad je zatvoreno skroz, imaš neke velike panoje, onako dolaziš u grad i kaže Sant Andreja, dobrodošli u Sant Andreja, ali nemojte se zadržavati dok ovo ne prođe. Kod kuće smo, uglavnom mi možemo malo napolje, to nije toliko striktno kao u Srbiji, međutim, kad odeš, onda vidiš neke lude ljude koji rade neke stvari s kojima se naravno ne slažeš i tako se generalno pusto i to. Radi se od kuće, deca su kod kuće, sve tako.
Da. A kako deca reaguju na ono što radiš? Ti imaš veliku decu, kako bi se to ovako žargonski reklo. Šta kažu na tu tvoju muziku, kakva je njihova reakcija, kakav imaju odnos prema tome što ti voliš, a vezano je za kraj 60-ih ili tamo sredinu 70-ih?
Pa moj sin je 15 godina, on je veliki košarkaš i on nije u tom fazonu uopšte, on sluša dobar R&B i tako iz kasnih 80-ih dobre stvari. I ja slušam sa njim ponekad, uživam u tome, ali moja ćerka je umetnička onako duša, ona sad kreće na neke umetničke akademije, vidjet će gde će šta da upiše u Evropi. I ona dosta duboko grebe i što se moje muzike tiče i raznih tih nekih žanrova, znači dobro poznaje Amerikanu, generalno poznaje i dobro francusku šansonu i tako, sve i svašta. Mm-hmm. I ona ide dosta onako duboko i razume neke skrivene poruke i neke momente i sa njom mogu da pričam o tome.
Jel tu prepoznaješ svoj neki utjecaj ili je prosto to tako? Deca tako slede neki svoj instinkt?
Ja mislim da je više njen, zato nisam ja ni otkrio 90% stvari što recimo ona sluša i voli i čita, ali definitivno ima nešto. Mislim, oni više vole kad ja sviram nego kad ne sviram. Ja sam malo bolji čovjek. I onda tako kroz neke razgovore i neke filmove i zajedno gledamo sve i zajedno čitamo knjige i zajedno nekad slušamo neku muziku, imamo neke vinile i tako dalje. Tako da ja mislim da tu ima neka priča, mada su oni to raširili i otišli u svoju fazu, naravno, svako.
Da. Nismo pomenuli saradnike koji se pojavljuju na ovom izdanju. Ja sam ju radio sve sam, ali ima tu osoba koje su pružile podršku, kako u pesmu koju smo prvo čuli, tako i dalje kroz album.
Pa ovaj jedini muzički saradnik je Zvonka Obajdin iz brenda Svemir iz Zagreba, koji znam jako dugo i ovaj, nekako kad sam pravio pesmu Nema kantrije za starce, i sam se nešto pričao, čitala Cormaca McCarthy baš tada i ovaj, i nekako se rekao, ok, tvoj glas i moj glas uklopit će se i daj da probamo. I to smo brzo napravili i drago mi što smo to uradili. Mi smo nešto još ranije pričali o nekoj saradnji, nekim nastupima na koncertima i tako. Tako da Zvonko i ja smo nekako iz iste generacije, dobro se razumemo i drago mi što smo to uradili. I nema nikog drugog. Ima Andrej Dolinka koji je dizajnirao omot. I ovaj, on je uradio to za više naših izdanja, ja mislim da ovo četvrto za koje radi. I Andrej je isto tako deo benda. On je svojim dizajnom napravio neki vizualni identitet Rebel Stara i sada time manipulišemo. Znači, i onda imamo naravno Ivana Lončarevića koji je naš izdavač i drugar iz Beograda i to mi je ekipa.
Da.
Ono što treba pomenuti samo kratko je da ja i da band postoji i moj drugar Atila, naš bubnjar je tu i mi smo napravili band pre nego što je okrenulo i Atila će sada svirati sa mnom na nekim novim pesmama. A i uradit ćemo par pesama sa Demona sa njim. Tako da će to biti interesantno, malo da osvežimo i taj zvuk.
Koju bi pesmu želeo da čujemo sad?
Pa ja bih pustio recimo drugu pesmu sa albumom koja se zove Magnum.
Okej. Upravo sam stao mišljem na nju, kao pustit ću je sad, znaš, da li će to uraditi naš ton majstor. Rebel Star u klubu 2.
Plašim oprosti ako ispanj sad, vazduh me nosi u duboki mrak. Ostatak duše ću da ti dam, za sreću ga nosi na vratu u kosi. Nedeljom u par, u lišu te vodim u duboki mrak. Odsred velike bure, ja bih da me voliš, ali nama nije suđeno. Dan i noć lutamo, ko ptice kasnude i severne struje, ja bih da me voliš, ali nama nije suđeno.
Rebel Star, sa nama Milan Glavaški. Kakvi su ti planovi? Mislim, nemoguće sad praviti bilo kakve planove, ali zašto sam u stvari hteo da kroz to pitanje pitam? Publika je željna o grupe Rebel Star. Ne znam da li ti imaš takav utisak i da li uopšte si svestan toga. Koliko god da ste svirali ovde u Beogradu, mislim da nije dovoljno. Nekako je uvek nedostaje još i tih susreta, ili da oni budu češći, ili da budeš redovniji kada se svira. Postoji neki problem, dobro, pre je bilo to prostorno, trebalo je okupiti bend koji živi na različitim stranama sveta. A da li će to sad biti jednostavnije?
Pa mislim da hoće, zato što, kao što sam rekao, pre nego što smo otišli u izolaciju, mi smo napravili novu verziju benda. Imamo novog basista koji se isto zove Atila, super jedan momak koji totalno razume šta i kako treba u ovoj vrsti muzike. I krenuli smo da probamo. I ja mislim da taj band može jako lepo da zvuči. Imamo i čoveka na klaviru i na nekom Hammondu. I ja mislim da će to biti super. Samo da počnemo ponovo da probamo. Ja sam shvatio da publika postoji za Rebel Star. Mislim, nisam uvek imao to mišljenje, ali kada sam bio u Beogradu na nekim solo nastupima u Novom Sadu, ovo je bilo jako lepo. To je bilo krajem prošle godine. I tako, biće toga više i biće nekih online koncerta sada, pošto evo, ovo će da potraje, naravno malo, pa ćemo da iskomuniciramo neke nove pesme, uživo Atelija, probamo da nešto namestimo da to zvuči kako treba, jer nije mi ono kao mikrofon na telefon, me ne interesuje apsolutno, znači može samo iz studija da izađe zvuk, tako da radim na tome i mislim da će biti nešto super uskoro.
Reci mi, da li se nekad vratiš, da li se nekad vratiš pesmama koje si radio sa Pop Cycle, na primjer, da li u tim pesmama iz neke tvoje prošlosti pronalaziš dodirne tačke sa ovim što radiš danas?
Slabo. Mislim, imam jednu ili dve pesme, možda jedno s Pop Cyclom, jedno sa Evom Brown, koje me stalno teraju da ih ponovo snimim. I imam neku želju da ih snimim i vjerojatno ću to da uradim.
Če da nam otkriješ koje su to pesme?
Pa pesma sa Pop Cyclom je pesma koja se zove Digitalni san. To smo snimili na nekom EP-u kad je prvom našem izdanju. Na koji je zašao na kaseti za B92. Sa Evo Bravom pesma koja zove Svetla. To je tipično neka moja pesma. I te dve pesme, to sviram. I volim da ih sviram sam ili uživo ili tako da. I tako da će ono vjerojatno da dobiju neki svoj novi format i novi život. Ali ne, nekako sam drugačije pristupio pisanju i odnosu prema muzici kad sam krenuo da je Rebel Star, vjerojatno prošlo jako puno vremena između tih bendova i to je to.
Sad me to navodi negde na razmišljanje i tokom negde pripreme za ovaj intervju, negde su se iskristalisale neke teme oko kojih ti gradiš uvek iznova zanimljive priče. Velike vode s jedne strane, a s druge strane su ta neka lutanja. Da li sam u pravu, ako to mogu, bar te dve teme da izdvojim kao neke o kojima se često vraćaš?
Pa ja sam stalno na nekom lutanju. Ne? Ja mislim, između Srbije, Vojvodine, mislim Beča, gde su moji i moji roditelji, moj brat, našeg života ovde i našeg trećeg doma koji je na Istri, jer smo mi i tamo puno jako. Mi smo stalno to nekom trouglu, non stop. Između toga ja ubacim 30 puteva u Ameriku godišnje. Pa eto, verovatno puno lutam. Ove druge stvari, ja se hvatam za tako neke, kako bih rekao meni, neke velike bitne pojmove. Sunce, so, voda, kiša, nemam pojma. Ja nekako gradim sliku oko toga, zato što su mi to stvari koje su tu, koje su večne, razumeš, koje imaju tubinu, ono i možeš da... Ne radim to namerno, mislim, ja volim da slikam. Ne volim da pišem, ja volim da slikam. Kad bih mogao da budem dobar slikar, kad bih znao da slikam, ja se ne bavim muzikom. Tako da su to stvari koje me interesuje. Više opisujem neke slike nego što pričam priču.
Na lepoj si relaciji, moram ti reći, što se tiče tih mesta. A ono pitanje koje nas sve u ovih dana potpuno žvaće, da ne kažem uništava negde psihički, jeste kakvi ćemo izaći iz svega ovoga? Razmišljaš o tom?
Pa ja mislim da ćemo sa pozitivne strane izaći ćemo nekako, kako bih rekao, okrenut ćemo se pravim nekim vrednostima i nekim zanatima i nekom znanju i tako isplivat će sve to na površinu što je neka nadgradnja ovog prilično trulog sistema u kom živimo i radimo. Ali istovremeno iskreno se bojim, ja jesam onako nekih, kako bih rekao, liberalnih evropskih vrednosti. Ja sam nekako već dugo vremena proveo u tome da osetio sam šta znači živeti, razumeš, i raditi u sistemu koji tako neguje neke liberalne stvari, i to se jako urušava. Užasno, i sad su prilike da se to iskoristi. U Mađarskoj je to katastrofa. Jako mi se ne sviđa što se dešava na političkom planu, na tome kako će ta neka naša priča o pravima i o nediskriminaciji i o generalno ono ljubavi i odnosu prema svakome i svemu izgledati. Znači, totalno mene kao hipika će to verovatno da ubije.
Pa da šta, ja bih našim slušalcima na kraju skrenuo još jednom pažnju na album Demoni. To je album koji će vas spasiti. Ne samo danas, sutra i narednih meseci, već ćete mu se vratiti tokom celog svog boravka na ovoj divnoj planeti. A eto, prilike da se i njoj posvetimo na način na koji smo je tako zdušno uništavali. Milan Glavaški je bio sa nama. Obratite pažnju na grupu Rebel Star. Milane, hvala ti puno.
Hvala vam.
Bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom. I kada smo već kod velikih voda, evo jedne pesme koja nije posvećena reci, ali je zato moru. Ode moru za kraj, Rebel Star. Prijetan dan vam želim.
Vox Populi.
Narod govori.
U kojoj meri digitalni doživljaj može da zameni neposredno iskustvo?
Mislim da je možda i izlišno pričati o zameni, zato što je ovo kako smo sad sve sastančili, družili se, išli u muzeje, gledali filmove, samo neki, vanredno stanje, tako se zove, vanredno stanje. Inače, neke stvari su se možda iskristalisale, ne znam, poslovno. Pročito sam na početku ovog vanrednog stanja i pandemije, neki je bio kao mim koji kaže izgleda da ćemo sada konačno saznati koji su to sve sastanci mogli da se završe mailom. Tako da s te strane, eto, ako ima neki kao dobar efekat toga, ja bi isključivo izdvojio to da poslovno puno toga što potrošimo vremena na sastančenje i viđanje u svim, rekao bih u skoro svim granama poslovnim, na kraju može da se završi Zoom sastankom ili mailom, gde je potrebno neki minimum angažovanja ljudskog da se neke stvari dogovore. Pretpostavljam da bilo šta dublje, kreativnije, neka dublja saradnja ide dosta teže digitalnim putem i opet bi za nju uvek praktikovao uživo viđanje. A ovo sve što smo kao konzumirali od sadržaja nekih kreativno-umetničko-razonode, smatram da ne može nikako da zameni. Uopšte ne treba pričati o zameni, već da je to isključivo, eto kao sad malo da ova dva meseca ne poludimo, pa kao eto malo imamo i online filmske festivale, i online pozorište, i online muzej, i ovaj, ne znam, online kvizove koje igramo sa drugarima. Ali ako bi nešto pričali da je kao zamena, onda bi to bilo nešto što možemo sutra, preko sutra kad prođe sve ovo, da kažemo, e pa dobro, ajde, u stvari nećemo večeras da idemo na pivo, nego ajde odigramo Zoom kviz. Mislim da se to neće desiti. U stvari ne znam, možda će se desiti, ali deluje mi da neće ovo zaživeti.
Mislim da sadržaji koji su nam danas dostupni, bilo da se radi o aplikacijama, platformama ili nekim drugim sadržajima koje možemo posetiti preko interneta putem web stranica, su dizajnirani toliko dobro da zaista doprinose doživljaju kao da smo tamo i kao da se sve dešava u ovoj materijalizovanoj stvarnosti. Ja sam, na primjer, koristila za vreme ove cijele izolacije dosta Scribd aplikaciju koju ranije nisam mogla pristupim s obzirom da se uvek naplaćivala. I, na primjer, oduševilo me kako je urađena aplikacija. Onaj deo u kom, na primjer, čitaš knjige koje su, znači, urađene kao PDF, u smislu nisu audio knjige, nego su kao stvarne knjige. Imaš doživlje da stvarno čitaš stranicu, imaš mogućnost da nešto podvučeš, imaš mogućnost da je zabeležeš onako da napriš one uši na stranici. Tako da, mislim, i to je samo jedan od niza primjera u kojima su se dizajneri trudili da zaista taj doživljaj učine što realni.
Generalno, komunikacija danas, pa i kad nije vanredna situacija, dosta se svodi na komunikaciju preko nekih elektronskih uređaja, telefona, dopisivanja Facebooka, Instagrama i sličnog. Tako da, sa te strane, ne mislim da se pojavilo nešto novo i da su ljudi sada izgubili ili da im je bilo teško da se prilagode ovoj trenutnoj situaciji. Međutim, na taj način, bar kako se meni čini, ono što sam ja shvatio u ovih dva meseca koliko smo bili zatvoreni, da mi brzo postane dosadno. Da u suštini, kada sednem sa prijateljima negde, kafić, na pivo, bilo gde, mnogo mi je lagodnije i mnogo mi je interesantnije da sedim i pričam sa njima. Kada se to radi preko Skype-a ili preko Vibera, hvatam sebe da radim tri stvari u isto vreme dok se čujemo. I jednostavno ne mogu da se fokusiram u tom trenutku na druženje, jer mi postaje sekundarno. Kao i sve što radim preko kompjutera, ne znam, uvijek sam bio takav da sam bio u stanju da radim više stvari odjednom. Jednostavno nemam fokus da to bude jedna aktivnost kojom ću ja da se bavim, i onda to druženje postaje šturo i bez ikakvog smisla u suštini.
U kojoj meri digitalni doživljaj može da zameni neposredno iskustvo?
Dakle, ja mislim da digitalni doživljaj ne može da zameni neposredno iskustvo, nego da je to jedno sasvim drugačije iskustvo, da te dve stvari ne treba mešati. E sad, ja sam nastavnik i radim u školi i sad sam bila prinuđena prosto da sav svoj posao prinesem na nastavu na daljinu, na online nastavu, i da doživim jedno potpuno drugačije nastavničko iskustvo koje mi je onemogućilo neke stvari, ali neke druge otvorilo. Bez obzira na to da li mi radimo video sastanke ili radimo grupne pozive, morate biti non-stop 100% koncentrisani da vam ne bi nešto promaklo. I morate mnogo više da se pripremate, da mnogo više radite na motivisanju učenika kako bi njima održali tu koncentraciju. Jer je drugačije kad ste u učionici i kada ih sve vidite i krećete se i onda možete da reagujete i na njihov govor tela, na njihovu mimiku, na takve stvari. A ovde prosto sve i da ih sve vidite na ekranu, ne možete baš da percepirate apsolutno sve njih istovremeno i da sve doživite na isti način. A s druge strane, vi uvek imate učenike koji su introvertni, koji ne vole da se eksponiraju, koji ne vole da eto, budu u centru pažnje i onda njima na neki način ovaj vid nastave recimo odgovara i dešava se da vi onda dobijete potpuno neverovatne neke eseje, neke njihove drugačije uvide u svet gde su oni sad imali neku vrstu slobode da se izraze na jedan novi način. Ovo je u nekom smislu njima bliže, jer oni vole inače te digitalna komunikacija je njihov svakodnevni život, ali i njima nedostaje, mislim svima nedostaje živ kontakt i njima nedostaje da vide svoje nastavnike, da vide svoje drugare, da mogu da ih dodirnu, da mogu licem u lice nešto da kažu.
Zanimljivo je da se tokom ove izolacije možda najviše do sada na svetskom nivou otvorilo pitanje da li je ovo naša budućnost, u smislu da li će virtualni muzeji, virtualni teatri i svi sadržaji koji mogu da se prebace u virtualni svet biti naša budućnost ili nešto što će biti neka vrsta backupa kada nismo u mogućnosti zaista da negde odemo. Ne znam da li bih mogla da dam odgovor neki na to pitanje, jer prosto to je stvarno toliko sveže, živo i novo pitanje, barem za mene, da je teško predvideti šta će biti u budućnosti. Ono što je moje mišljenje je da svet sve više ide ka tome, jer jednom kada probaš neke takve stvari, mislim da konformizam koji je zaista onako već toliko u svim porama društva često može da prevagne u smislu da se odlučiš za tu opciju pre nego da to posjetiš uživo, pogotovo ako se radi o nekoj nižoj ceni i naravno dostupnosti koja je primarna, ali sigurno će uvek postojati ljudi koji će želeti to da iskuse uživo i mislim da ako pričamo o našem podneblju, mislim da će ljudi ovde sporije preći na jedan takav životni standard.
Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.
Thank you.
sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Sudija Osnovnog suda u Nikšiću odlučio je da se episkop Joanikije i osmorica sveštenika Srpske pravoslavne crkve u daljem toku postupka brane sa slobode. Oni su uhapšeni 12. maja na dan Svetog Vasilija Ostroškog. Episkopa Joanikija i sveštenstvo u Nikšiću podržali su građani. U tom gradu bio je mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije. Situacija u Crnoj Gori biće tema današnjeg video sastanka predsjednika Vučića sa Srbima iz Crne Gore. U Srbiji su od virusa korona obolele još 64 osobe, pa je ukupan broj zaraženih 10.438. Preminuo je još jedan pacijent, a od početka epidemije 225 ljudi. Odnosi Srbije i Mađarske su najbolji u savremenoj istoriji i napreduju na svim poljima, poručili su posle sastanka u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Godišnji izveštaj o napretku Srbije i drugih zemalja u procesu proširenja Evropske unije najverovatnije će biti odložen za jesen, saznaje RTS u evropskim izvorima u Briselu. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da odlaganje izveštaja Evropske komisije ne mora odložiti otvaranje novih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U Francuskoj je devetogodišnji dečak umro od retkog sindroma koji je verovatno povezan sa virusom korona. Dete je imalo pozitivan test na COVID-19, ali nije razvilo simptome. Svetska zdravstvena organizacija poziva da se hitno istraži neobjašnjivi sindrom višestrukih upala koji pogađa decu, a povezuje se sa virusom korona. Zbog pandemije COVID-19 ove godine na Blajburškom polju u Austriji neće biti održana komemoracija takozvanim blajburškim žrtvama na kraju Drugog svetskog rata, ali će danas istovremeno biti održane tri mise u Blajburgu, Zagrebu i Sarajevu. Istoričar Ivo Goldstein ističe da se u vezi s Blajburgom nagomilalo mnogo laži. Istina je, kaže on, da je reč o komemoraciji oružanim snagama kvislinške ustaške nezavisne države Hrvatske. Ponovo su otvoreni studentski domovi u Beogradu. Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović izjavila je za RTS kako je vreme da se prione na posao i da studenti budu proaktivni. Navela je kako nema razloga da bude blažih kriterijuma. Rektorka je istakla da će biti razumevanje za studente čiji su roditelji ostali bez posla da mogu da plate školarinu u više rata, ali je na fakultetima procena da li je opravdano smanjivanje školarine. Španski stručnjak Toni Đerona novi je selektor rukometne reprezentacije Srbije. On je prvi stranac selektor rukometaša Srbije. Istovremeno, Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije poništio je takmičarsku sezonu prekinutu zbog epidemije virusa korona. U narednoj sezoni muška Superliga biće proširena na 16 klubova. Vreme danas promenljivo oblačno i svežije sa sunčanim periodima. Uveče i tokom noći na severu ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 20 na severu do 28 stepeni na jugu. U Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Subota, 16. je maj, a u tonskoj režiji ovoga jutra Igor Živković, ja sam Dragana Veljković. Sa vama smo do 8 sati, a u tom vremenskom intervalu vodimo vas do topličkog kraja, Zrenjanina. Prva tema u ovom jutru biće problemi slepih i slabovidih ljudi u gradskom prevozu u uslovima fizičke distance, da ne kažemo socijalne distance. Na početku rubrika Dogodilo se na današnji dan, zatim ćete čuti aforizme iz zbirke Poljski put po izboru Aleksandra Čotrića.
Za sada da vam poželimo još jednom prijatno buđenje. Ako ste se kao i mi probudili još u rano praskozorje, tada da zajedno uživamo u gutljajima prve jutarnje i najslađe kafe ili čaja ili ko šta voli. Ovo prijatno i pravo majsko jutro i novi dan na talasima drugog programa Izborom muzike podvlači Ivana Đorđević. Pa da krenemo uz muziku i još jedno dobro jutro od Igora i Dragane.
To ne govorim nikom, a krivim sebe za sve što se da. Glas sa tvojim likom tu se negde.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Čitaj,
16. maja 1898. godine u selu Rabrovica, kraj Valjeva, rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Prve pesme objavila je 1920. godine u časopisu Misao. Za pet decenija književnog rada objavila je više od 30 zbirki pesama, romana, putopisa, knjiga za decu, poetske proze i prevoda sa ruskog, bugarskog i slovenačkog jezika. Njena dela prevedena su na sve velike svetske jezike. Slušamo fon zapis Desanke Maksimović u prvoj pesmi koju je napisala.
Mislim da znam gde sam je doživjela, negde na takozvanoj vidračkoj steni. To je nekakva stena koja se dizala, pošumljena stena koja se dizala iznad Kolubare, iznad Obnice i Jablanice i kuda su setni mladi šetali i tako dalje i sastajali se i ovo. I ja sam mislim, tada sam to tako osjetila i zabeležila.
Na današnji dan 1898. godine u Beogradu je rođen književnik Rastko Petrović. U mladosti je objavio roman inspirisan slovenskom mitologijom Burleska gospodina Peruna, Boga groma, i zbirku stihova Otkrovenje. Posthumno objavljen roman Dan šesti svedočanstvo je o prelasku kroz Albaniju naroda i vojske u Prvom svjetskom ratu. Rastko Petrović je bio i darovit slikar, o čemu u fonozapisu svedoči Aleksandar Deroko.
Rastko se inače nije nikada aktivno bavio slikarstvom kao njegova sestra Nadežda, ali je ipak sve to beležio i crtao. Uvijek je sa sobom nosio skicenblok i olovke. Mislim da je bio talentovan kao i njegova sestra slikarka. Ponekad mi se činilo da njegove slike liče na predele koje je slikao Sezan, možda i zato što je najčešće slikao plavom bojom koju izgleda najviše voleo. Ja sam jednom pisao o tom Rastkovom slikarstvu. Istakao sam da Rastko nije lako crtao, kao što lako nije ni pisao, ali imao je ponekad zaista čudne kompozicije. Mogu reći da je napravio više finih slika i portreta olovkom ili akvarelom. Nešto je rastureno od toga, nešto propalo u ratu.
16. maja 1910. godine preminuje Dimitrije Putniković, jedan od najistaknutijih pedagoga u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je pokretač mnogih časopisa, pisac udžbenika, prevodilac i inicijator reforme školskog sistema u Srbiji. Jedan je od osnivača Pedagoškog muzeja Srbije. Na današnji dan 1929. godine u Los Angelesu je održana prva ceremonija dodele nagrade Oscar Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Ceremonija koju je prisustovalo svega 26 ljudi održana je u hotelu Hollywood Roosevelt i tada je jedini put nagrada pripala nemom filmu. Prvi direktan prenos dodele Oscara bio je 1953. godine, a od 1957. o nominacijama i nagradama odlučuje Akademija filmskih umetnosti i nauka. Preglede događaja iz prošlosti pripremili su Strahinja Veljković, Ivan Marinković i Nataša Ćuković.
Može da te ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav. Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije keš, može da se dobije još. Isti je put i ponavlja se sve, isti je sve, a druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u krug. Isti je put i ponavlja se sve, isti je sve, a druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet se u krug. Može da te ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav. Isti je put i ponavlja se sve, je sve, a druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet sve u krug. Isti je put i ponavlja se sve, isti je sve, a druge prilike još ovaj dan, da prođe netaknut još ovaj dan, i opet se u krug.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6 sati i 18 minuta od Igora i Dragane iz studija drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Vest ovog jutra je da je sudija Osnovnog suda u Nikšiću odlučio da se episkop Joanikije i osmorica sveštenika Srpske pravoslavne crkve u daljem toku postupka brane sa slobode. Da podsjetimo, oni su uhapšeni 12. maja na dan Svetog Vasilija Ostroškog. I šta reći, sem se zapitati čemu se nada i kako razmišlja onaj ko udari na crkvu i verujući narod, ma koje vere bio. Subota, 16. maj, danas promenljivo oblačno i svežije sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna do 28, u Beogradu do 23 stepena. Nakon muzike, poštovani slušalci, slede aforizmi iz antologije Poljski put, koje je izabrao i koje će pročitati autor antologije Aleksandar Čotrić.
Thank you. Evo, pročitaću nekoliko aforizama, najprej Julijana Tuvima, jednog od onih autora koji su bili prethodnica velikom Stanislavu Ježi u Lecu. Razlika između Kamile i čoveka. Kamila može 7 dana da radi, a da ništa ne pije, a čovek može 7 dana da pije, a da ništa ne radi. Pesimista tvrdi da su sve žene lake. Optimista nema takvo mišljenje, ali se nada. Hrabrost. Prići bokseru i opsovati ga. Opreznost. Reći mu to isto, ali telefonom. Zatim Vanda Blojinska-Wolfart. Adam i Eva bili su idealan bračni par. Adam nije morao da sluša priče o muškarcima za koje ona mogla da se uda, a Eva da njegova mama odlično kuva. Ako hoćeš da iznerviraš ženu, ne raspravljaj se sa njom. Može se verovati samo polovini onoga što kaže žena. Problem je samo kojoj polovini. Marijan Eile, ne kritikuj tuđu ženu. Zadovolji se time što je tuđa. Plan za večeras. Pod 1. Smiriti živce. Pod 2. Razgovarati sa ženom. Pod 3. Smiriti živce.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Radio Beograd 2.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snom, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Poštovani slušalci, 6:32, ovo je jutro, subotnje jutro drugog programa Radio Beograda 2, novi dan. Kada vam neko sleti u snove, a neko drugi vas probudi, to baš i nije lepo buđenje, a mi se nadamo da se vi uz nas lepo budite. Evo informacija, požar koji je juče, znači 15. maja oko podneva, zahvatio šume Studeničkog kraja, ali i prostore sela Osreci, opštine Brus, lokalizovan je i sprečeno je njegovo dalje širenje. A u narednim minutima, poštovani slušalci, priča o lepotama Topličkog kraja u prilogu Biljane Popović.
Pod skute Radana i Sokolovice u predelima netaknute prirode na nadmorskoj visini od 550 metara svila se prolom banja. Umivaju je brzaci prolomske reke koje se uliva u Kosenicu i Toplicu.
Toplica je dobila ime po termomineralnim izvorima u čijim su blagodetima uživali i stari Rimljani. Samo na području opštine Kuršumlija nalaze se tri banje, Prolom, Lukovska i Kuršumlijska, koje su osim zdravstvenog razvile i rekreativni turizam.
Moć njenih voda da isceljuju i leče poznavale su najstarije civilizacije koje su nastanjivale ove krajeve, a danas to potvrđuju savremena istraživanja koje ih svrstavaju u izuzetno retke.
Ovde je čudotvoran spoj i blata i vode i vazduha i ovih padina Radan planine koja je od prošle godine i park prirode, zatim spoj sunca, vazduha i šumovitih predela sa obeleženim stazama zdravlja.
Ovaj kraj bogat je i kulturnim nasleđem. Kuršumlija je prva prestonica Nemanjića u kojoj je Stefan Nemanja izgradio svoje prve zadužbine, manastir Svetog Nikole i Presvete Bogorodice.
Čitav kraj Kosanice zapravo je poznati kao Kosanička Sveta Gora, takozvani Kosanički atos sa gotovo 70 sakralnih objekata. Među tim stoletnim šumama i livadama se nalaze pravi biseri među tim crkvenim zdanjima.
Posebnu atrakciju u samoj banji predstavlja crkva Preobraženja Gospodnjeg. Na samo 2,5 kilometra nalazi se i jedina crkva Brvnara u Toplici Lazarica, posvećena knezu Lazaru, čija se vojska ovde pričestila pred boj na Kosovo.
Crkva Lazarica, ali i brojna nalazišta i spomenici, što iz srednjeg veka, doba Vizantije, Rima, Neolita, pa čak i Vinče, daju mogućnost svakom turisti koji dođu u Kuršumliju da bukvalno putuje kroz razvoj ljudske civilizacije.
Magiju i mističnost čitavom kraju daju legende koje su ispredane oko svega čime se priroda ovde poigrala. Najčuvenija je ona o okamenjenim svatovima koje danas predstavljaju kamene figure prirodnog fenomena Đavolja Varoš. Dostupna su i brojna arheološka nalazišta.
Koji potiču još iz vremena Neolita, tu imamo ostatke stačevačke, ali i vinčanske kulture. Treba reći da je u blizini i arheološko nalazište Pločnik, veoma dragoceno za nauku.
Toplički kraj očuvao je i tradicionalno dobru kuhinju, u čijim specijalitetima spremljenim ispod sača, poput pite rednice, telećeg i jagnjećeg pečenja, uživaju gosti.
Otvoren prozor, daljina brz.
novom danu, al sve što jesam ostaće tu. Vrati se, jer voli stvari koje volim ja. Vrati se, neka me čuje u pola sveta. Vrati se, neću da molim, ja samo pevam. Vrati se, vrati.
Šest sati 39 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i jutra Novi dan. A mi ćemo sada govoriti, poštovani slušalci, o tome kako se naši slepi i slabovidi sugrađani snalaze u uslovima vanrednih mera, posebno u gradskom prevozu. Na telefonskoj vezi je gospodin Tihomir Nikulić, profesor engleskog jezika i član Saveza slepih Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi ustali ovoga jutra? Jel...
Imam problema, ja sam se probudio nešto ranije. Čitam knjige. Imam ove zvučne knjige, pa slušam knjige. Pa to slušam do 6 sati i onda počinje ovaj jutarnji program. I onda pustim malo vesti i tako. Tako se kreće, to je neka šema.
Da, evo, pomenuli smo vanredne mere u kojima svi, u kojima svi sada živimo. I prilagođavamo se, kako je vama u ovim uslovima, posebno eto, u gradskom prevozu, gde je obeleženo mesto za svakog putnika, kako se vi tu snalazite?
Ja to uopšte ne mogu da konstatujem ni jedno obeleženo mesto. Ja radim po svojoj šemi i poštujem to da ulazim na prednja vrata. Ranije nisam ulazio, ulazim na bilo koja vrata. Te oznake gde može putnik da sedne, gde ne može, to ne primećujem i ne mogu da koristim. Nije mi problem. A koristim i onu čuvenu priču da izlazim na druga i ostala vrata. Ako radi zvučna najava stanica, međutim, u ovim, ajde da kažemo, seoskim
vozilima
radi... Odlično radi zvučna najava. Međutim, u gradu linija 17, cela linija 17 ne radi zvučna najava. I to je najveći problem za sada, to što postoji zvučna najava, a isključuju je. Neki kažu da isključuju vozači, a vozači to normalno ne priznaju. A moja saznanja o IT tehnologiji su takva da ne postoji mogućnost da ti ne znaš da isključiš ono što je namešteno u IT tehnologiji. I oni su verovatno saznali, pa neki su i nabijali neke predmete u zvučnik tako da on prigušuje. Da je gora stvar, vozači su tvrdili da to rade mladi ljudi. Kao oni to nešto muvaju i lepe im i onda to neče, međutim ne verujem da to baš mladi ljudi rade. Dakle, ta zvučna najava je u današnjim uslovima tih vanrednih mera izuzetno bitna, pošto neće niko da priča sa vama. Oni su toliko ljudi, tu su toliko uhvatili te mere, da oni misle da,
uplašeni su, da
ne treba da pričaju ni sa kima, ne da ni na daljinu ne pričaju. Ja da ustam da nađem čoveka koji će da mi kaže broj autobusa kad stojim na stanici. Ali postoji jedna dobra stvar, reč je o toj telefonskoj vezi sa gradskim saobraćajem. Znači, možete da nađete gde vam je autobus ako presedate, a ja presedam i recimo kod osnovne škole Draguljoš Dundić hvatam 308 ili 309, zavisno od toga gde idem, i onda dok ne dođe do moje stanice kod stanice Nini Kjesanovoj, svećenoj Nini Kjesanovoj, ja pozovem telefonom sledeću stanicu i čujem da li mi 308 ili 309 nailaze brzo ili znam koliko treba da čekam, pa sve lakše podnosim.
A vidite, gospodine Tihomire,
problem je problem je to što kada autobusi staju u nizu, slep čovek ne vidi i on ne zna da ima dva autobusa. Slučajno može da čuje drugi autobus, ali on to ne zna i pobegne mu baš autobus, a on čekao na stanici. Taj koliko, jednom sam se smrzo, pobegao mi je, došlo je 309, a iza njega je bio 305. Za 309 su mi rekli, a za 305 nisu ni gledali, pa nisu mi ni rekli. I posle sam shvatio da mi je pobegao i 305. Rekao mi je neko drugi da je prošao taj autobus. To je za slepe velika tragedija, to kad mu tako pobegne autobus, onaj što je iza drugog. A vozač neće da gleda, on kad uključi pokret, on ne gleda više sa strane. I totalno kao da mu je oštećeno periferno vidno polje, se ponaša, ne vidi. A trebalo bi da stane pored slepog. Nešto smo mnogo razgovarali sa gradskim saobraćajem i pričali im o tom problemu, ali ništa nismo uradili. A inače, postoji neka u većini slučajeva, mnogo izuzetno ogromnoj većini, nije to većina neka tesna, nego stvarno većina, vrlo su ljubazni. A evo sad kako živim u Bolaću, stvarno su ljudi ljubazni, ma ja nemam problema, samo što ne skrenu da me odvezu kući.
Da, ja, a dobro da vas pitam, gospodine Tihomire.
Tako.
Tihomire.
No, dobro.
Mogu da vas pitam nešto?
Ima kratko saobraćajno bi moglo da reši problem prelaska u drugi autobus. Za slepog je najbolje da ima, da na istom mestu čeka autobus koji preseda. Za sada je to moguće na nekim mestima, a moglo bi da se udesi i da to bude i više autobusa i na više mesta.
Dobro, Tihomire, da li me čujete? Da me čujete, Tihomire?
Da, čujem.
Da vas pitam, kako se snalazite sa drugim merama, recimo tu je i obavezna distanca, da se ulazi...
Ma ne, ja sam napolju, ne, kakva distanca, pa ne merim ja to, što ja sednem na neko mesto, to je neizvodljivo. To niko nije ni mislio, karakteristika ove priče, ja sam stekao veliki nauk za vreme ove... da na invalide niko nije ni mislio, ni jednom na televiziji nije pomenuto, ma bilo koji, nešto malo su kod asistenata i pominjali, ali niko nije pominjao o slepima, niti se interesuo, je li bre kako ti slepi mogu sada da žive. To su sasvim drugi uslovi. Kažem vam da su ljudi počeli da izbjegavaju kontakte, šta zna, baš će mu taj slepi preneti tu koronavirus. Nema ko drugi, nego su slepi, to se da mu prenesu. Pa, meni ne treba mnogo pomoći. Ja se snalazim tu, pitam ljude koji izlaze iz autobusa, koji je broj, ne pitam one na stanici, oni su nešto, vrlo sve su izgubljeni, po pet puta moraš da ponoviš pitanje. Uglavnom, ima puno lepih primera i uspešni, mislim, i pre korone i posle korone će ih biti i za vreme korone, gde su ljudi spremni da se žrtvuju. Jedno mi je, davno mi je čovek nudio da me vodi do kuće, a bili smo kod starog Merkatora, a ja sam živeo u Bolaću i jedno mi čovek nudi da me vodi kući. Pa kažem, šta, nemojte da gubite vreme, moram da se nasmejem. Uglavnom, lepo se živi, ima dosta prijatnih, jako malo neprijatnih utisaka, mada nekako ti neprijatni utisci se pamte, zato što su dosta ranjivi.
Tihomire, da se vratimo u autobusu, kada uđete u autobus, da li imaju da vozač i uopšte osoblje u autobusu osjećaj za to da vi ne možete da pronađete svoje mesto, pa da vam neko pomogne da dođete do tog mesta i da možete opet izađete na prvom ulazu?
Mora da zna model autobusa u koji ulazi. Mora da ga prepozna, ima više modela autobusa i to svaki slep zna nema tu ništa, sve ja mogu da pronađem sam, ali ako je to mesto prazno. Međutim, osnovni problem kod putnika koji hoće da ti pomognu je u tome što prosto ne umeju da se izražavaju. Kaže, evo vam ovde, a ja to ovde ne vidim, ako bi rekao dođite ovamo, pa dobro, ili nešto bliže, iza vas je sedište prazno, ili preko puta sedište, znači to je nešto što te upućuje, usmeravate.
Levo ili desno, evo tako? Ovde.
Eto ovde, to ja ne znam gde, da li je to kod njega, ili je iza mene, ili je levo, ili možda je to negde blizu, ali ja ne znam. To, i oni to ne shvataju, nikako ne mogu da shvate. Znači, putnici moraju da se izražavaju precizno, da kaže, dođite do mene, ili nešto tako jasno, a neke neodređene, neki neodređeni mesni prilazi ne dolaze u obzir. Mislim, ne daju rezultat. A inače, ja poznajem sve modele autobusa. To, znate, kad se uči to samostalno kretanje, bilo iz knjige, a ja sam iz knjiga učio, i ili kod nastavnika, uče se različiti modeli. Slep prođe kroz različite modele autobusa i mora da zapamti. A to su obično oznake, zna se, neke na početku stepenica, pa ravno, pa ili ima i stepenike, tu je i štab, kome čovjek ispituje teren i tako dalje. Tako da tu nema potrebe za nekom velikom pomoći. E sad, ljudi ustupaju mesta, a neki ćute, neće da ti kažu ništa. Kad ti rekao, izvolite, sedite, to neće da kaže. Verovatno ga mrzi što mora da ustupi, ali eto, šta ćeš, stupit će.
Malo pažnje i veća solidarnost među nama, pa će problem biti rešen.
Sad neka znanja mogu da se kažu kao ovo, dakle ti uputi gde ima prazno mesto, mora da budu, kaži, dva sedišta ispred tebe, pored tebe desno i tako, a neki pogreše strane, pa kaže svoju desno, ili levo, svoje levo, a treba moje levo, da mi objasni.
Gospodine Tihomire,
to je, uglavnom, pa živi se, to vidite, pričam ovde, preživeo sam sve te. Ima jako mnogo smešnih stvari, a ima mnogo i tužnih.
Da. O tome ćemo nekom drugom prilikom. Gospodine Tihomire, hvala vam što ste se uključili u novi dan.
Njih je najvažnije da dobro pišu brojevi. Eto, to im je najvažnije, da budu kontrastno određeno, a ostalo ide.
Dobro, sve će polako doći na svoje mesto. Hvala vam, gospodine Tihomire, i svako dobro vam želimo.
Jedno.
Bio je ovo gospodin Tihomir Nikolić, član Saveza slepih Srbije. Nastavljamo novi dan.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto. Bio sam lud za njom, hteo sam rez, al nije bilo čisto. Sad poput vode lećem dole, 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 dole. Moju reku pute more, sve gore. Sećanje nosi me u njeno oko, gladan kao crv, krišu zavirim duboko. Poput vode nečem dole, 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 dole. Moju reku pute more, sve gore i gore.
Sedam sati.
Episkop Budimljansko-Nikšićke Joanikije i 8 sveštenika Srpske pravoslavne crkve pušteni su posle ponoći na slobodu. Njima je određeno zadržavanje do 72 sata zbog litije koja je održana 12. maja na dan Svetog Vasilija Ostruškog. U Nikšićke noće se obratio građanima koji su ga čekali ispred zgrade tužilaštva i uz reči zahvalnosti na podršci poručio da se treba spremiti za dugu borbu za slobodu vere i slobodu i dostojanstvo svakog građanina. Naveo je da borba treba da se nastavi pravim Božjim sredstvima, istinom, pravdom i ljubavlju prema otadžbini. Ranije je iz Beograda upućen apel da se problemi rešavaju dijalogom sa Srpskom pravoslavnom crkvom i srpskim narodom u Crnoj Gori. Situacija u Crnoj Gori tema je današnjeg video sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika srpskih političkih, kulturnih i intelektualnih krugova iz Crne Gore. U Srbiji su od virusa korona obolele još 64 osobe, pa je ukupan broj zaraženih 10.438. Preminuo je još jedan pacijent, a od početka epidemije 225 ljudi. Air Srbija će obaviti prvi let od Beograda do Ljubljane 29. maja, a tokom prve dve nedelje juna ponovo će uspostaviti saobraćaj i do Podgorice, Tivta, Sarajeva, Banja Luke i Skoplja. Nacionalna aviokompanija obnovit će i komercijalne letove do Njujorka 6. juna, dok će od 13. juna broj prekookeanskih letova biti povećan na 2 nedeljno. U Studeničkom kraju u blizini mesta Dolac od juče gori oko 50 hektara borove šume. Na terenu su vatrogasci, a i zaseoka luka preventivno je evakuisano 6 domaćinstva. Gašenje požara otežava vetar, stanovnici su bezbedni, kažu vatrogasci, a pod kontrolom su požari u Brusu i na Koponiku. Vreme danas promenljivo oblačno i svežije, sa sunčanim periodima, uveče i tokom noći na severu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 20 na severu do 28 stepeni na jugu zemlje, u Beogradu do 23 stepena. Više o vremenu u izveštaju Dragane Brocović.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i svežije, tokom dana sa sunčanim periodima, a uveče i tokom noći u severnim krajevima moguće je ponegde kratkotrajna kiša. Do veče ujutru i pre podne slab do umeren severozapadni vetar, posle podne slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 stepeni na severu do 28 na jugu zemlje. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno i svežije tokom dana sa sunčanim periodima. Vetar ujutru i pre podne slab i umeren severozapadni, posle podne slab promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 23 stepena.
Čuli ste vesti. Have been made. I don't wanna
7 sati 6 minuta. Dobro jutro onima koji se tek bude. Lepo jutro, nadamo se, onima koji su se nama od rane zore na talasima Radio Beograda 2 i jutra novi dan. Druga nova stvarnost nakon vanrednog stanja, ali sa vanrednim merama. Kako izgleda povratak u fitness centre i teretane, na primjeru centra vežbanje i zdravlje, a govori direktor Vesko Drašković.
Sve što prilazite bliže sali, vi morate da prolazite te dezobarijere. Morate da uđete u sočionicu, da se presvučete, da uzmete garderobu ili sportsku opremu za salu. Čiste patike, trenerka i vi onda imate mogućnost da uđete u salu. Znači, to je sad odnos prljave i čiste zone. Kad ste ušli u salu, sala je napravljena po rasporedu korišćenja.
Rukavice na ovim spravama bi verovatno klizile, hvatale se za metal. Da li je sad sve to sigurno?
Dobro ste postavili pitanje. Mi nosimo rukavice, mi nosimo maske. Vežbači ne. Mi koristimo, kad vežbač završi spravu, on uzima sredstva za čišćenje sprave i očisti spravu, a uradimo isto i mi. Mi nosimo maske zato što danas ćemo da sretnemo 50 ljudi, 30 ljudi. I mi njih štitimo da ne budemo mi prenosioci i da oni nama nešto ne donesu. I zato vidite, sad je u sali samo dvoje. Uskoro ću ući troje. Mi sad ne primamo više od troje do petoro ljudi. Apsolutno je komfor i distanca je ispoštovana. Nema potrebe da budemo blizu, nema potrebe da napravimo zonu rizika, potrebno je da napravimo da mi kontrolišemo rizik, a ne rizik nas. Tako da, recimo, disanje je teško raditi na pulsu 120 s maskom. Nema potrebe. Ali kad se završi taj prostor, mi uradimo kompletno brisanje sa više sredstava. I vidjeli ste, sve sprave mirišu na sredstva za dezinfekciju. Ali ovo je ovako, 34 godine, mi nismo uveli sad ova pravila. Ova su pravila uvedena pre 34 godine. I svi vežbači, možete čitav dan biti sa mnom ovdje, svi vežbači su naučeni šta znaju da rade. Sad smo u dezobarijeru koju ste vi prošli, mi ćemo je zadržati za standard. Da čak urade čišćenje obuće s kojim su došli da bi došli do sočionice. I nema potrebe da tu dezobarijeru sutra kad se pusti komotnije nemamo. Jer to je nešto što traje kratko, mnogo znači. Zašto je ta dezobarijera prva bitna? Vidjet ćete koliko se ta krpa koja je bela brzo uprlja, pa je zamenimo. Znači, to je prljavština koja se vidi. Na beloj krpi sa sredstvima koje su potopljena, vi vidite prljavštinu koja ostaje. Ta prljavština treba znači da se ostaje u slačionici. Mi to operemo patike, dezinfekuju se patike s polja, uđu u slačionicu. Ništa prirodnije od toga. I to su neke navike koje treba imati. Ovo sad što prskamo, i u sali postoji, uvek može vežbač da disifikuje ruke. A to kod nas postoji. Salveta za brisanje sprava, salveta za brisanje ruku, sredstva za brisanje ruku i brisanje sprava, apsolutno postoji ovdje kao standard. Mi smo samo dodali dezobarijeru prvu, ništa više. Ovako funkcionišemo stalno. Što nije slučaj u fitness centrima. Što je recimo i što treba dati apel ljudima koji drže fitness centar, koji rade u tom delu, da je higijena ovdje na broj 1. Higijena lična, higijena prostora, higijena sprava i ako hoćete mentalna higijena odnosa između kolega i odnosa sa korisnicima. Pretty.
hanging in the moon, and not a tear in the fall. Am I lonely moon? Oh no, there ain't no love in the heart of the city.
Ain't no love in the heart of the city.
There ain't no love in the heart of town.
Ponedeljak 18. maj, Međunarodni je dan muzeja, a da čujemo kako će se taj dan obeležiti u Narodnom muzeju Zrenjanin, na telefonskoj vezi Duška Kolarov. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana, i svim slušalcima Radija Beograd. Pozdrav iz Banata. Da kažem na početku da se Narodni muzej Zrenjanin vratio redovnom radu počevo od 11. maja uz poštovanje preporučenih mera zaštite. I da spomenem i to da je danas, odnosno večeras, trebalo da bude noć muzeja koja je iz razumljivih razloga odložena za novembar. Ipak naša kuća, kao što ste rekli, obeležit će Međunarodni dan muzeja koji je 18. maja. Naime, tog dana, dakle u ponedeljak, Narodni muzej publici će premijerno predstaviti značajan poklon koji je u ovu ustanovu stigao nedavno. U pitanju je 6 slika Mirjane Nikolić-Pećinar, čija je kćerka Milica Ivković iz Beograda ovim darom ispunila želju svoje majke da nekoliko njenih radova dospe u grad u kojem je odrasla i školovala se. Narodni muzej Zrenjanin je uz veliku zahvalnost prihvatio ovaj poklon, odlučivši da ga predstavi publici premijerno i samo tokom Međunarodnog dana muzeja u ponedeljak 18. maja 2020. obeležavajući ujedno i tužnu desetogodišnjicu smrti slikarke koja se navršila 14. maja. Naš muzej u okviru zbirke likovne umetnosti od ranije čuva 3 slike Mirjane Nikolić, a uz ovih 6 značajno će obogatiti svoj fond. Slike prate stvaralaštvo umetnice od 50. do 90. godina prošlog veka. Bilo da je reč o ljudskoj figuri, pejzažu, mrtvoj prirodi ili retkim apstraktnim kompozicijama, slikarstvo Mirjane Nikolić-Pećinar je sveobuhvatni prikaz jednog ličnog, lirskog i intimističkog odnosa prema prirodi i čoveku. Mirjana Nikolić-Pećina, rođena u Sarajevu, osnovnu školu i gimnaziju završila je u Velikom Beškereku, odnosno Petrovgradu, današnjem Zrenjaninu, Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, a prvi put izlagala u Zrenjaninu 1953. Kao član ULUS-a izlagala je na kolektivnim izložbama Saveza likovnih umetnika Jugoslavije širom nekadašnje zemlje. I da rezimiram, 6 slika Mirjane Nikolić-Pećinar biće izloženo samo u ponedeljak 18. maja na Međunarodni dan muzeja u prostoru stalne postavke na prvom spratu uz ostala dela autora iz 20. veka. Posetioci ih mogu videti u periodu od 9 do 19 časova, vodeći računa o međusobnom rastojanju od 2 metra i uz propisane mere zaštite, upotrebu maske i dezinfekciju ruku.
Hvala Duška.
Hvala vama.
Sve najbolje.
Sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Que dale, bla, 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 mentira política. Ay,
Studio keramike Bardak osnovan je ove godine i naslednik je tradicije u sferi keramike kao umetničkog zanata koji je prethodnih 10 godina vodilo udruženje Bulevar umetnosti. Osnivač Bardaka, prethodno osnivač i predsednik udruženja Bulevar umetnosti je Grnčar Saša Matić, naš sagovornik koji će nas na kratko iz ove realnosti prebaciti u svet grnčarstva i keramike. Saša, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Šta je koncept studija Bardak i zašto ne više Bulevar umetnosti?
Sam Bardak je, naziv Bardak je turcizam, ali predmet koji je oslikan, znači koji nosi to ime, je zapravo tipično srpski i koristio se najčešće na proslavama, znači nije se koristio u redovnom životu, nego na proslavama, svadbama, slavama, i u njemu se služila rakija. On je izgledao kao, da kažemo, jedan bokal gore sa suženjem, onako dosta, onako čupastog oblika, s jednim malim siskom, izlivnikom iz kog se pila rakija. Zbog manjka čaša u to vreme, bardak je kružio, iz njega se pilo. A sama reč bardak na tursko znači čaše ili čaše. Tako da je odatle i potekao sam naziv. Kada je osnovano udruženje Bulevar umetnosti, nije osnovano samo sa ciljem da se bavimo keramikom. Tada smo okupljali mlade kreativne stvaralace i želeli da u jednom pravnom obliku započnemo jednu priču koja će se baviti promocijom ne samo mladih kreativnih stvaralaca, već i umetnosti i kulture uopšte. Cela priča je možda krenula malo ranije, da kažemo negde leta 99. za vreme bombardovanja, kada sam se kao klinac prvi put upoznao sa keramikom. I tu je negde bio taj prelomni moment. To vreme smo živjeli u Boru, nakon toga se vreme leta preselili u Šabac i majka onako pitala mene i brata kao, evo, sad kad smo se preselili, ako hoćete nešto da vam kupim, ja sam tražio peć za keramiku. I tu je krenula priča. Kasnije jedan splet događaja, sama činjenica da kad smo se preselili u Šabac, tu saznajem da postoji škola umetničkih zanata sa smerom Grnčar. Nekih par godina kasnije majka se zapošljava u jednoj firmi koja se bavi proizvodnjom keramičkih elemenata. Sve nekako vodilo o toj nekoj priči i ja sam jako rano odlučio da ovim želim da se bavim. 2008. godine sam počeo da radim kao grnčar na odseku za keramiku pri Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu i tu sam se susreo sa mladim ljudima koji su želeli da se bave keramikom. Nisu želeli da im to bude hobi neki posle fakulteta, želeli su da budu samostalni umetnici, želeli su da im to bude primarni izvor prihoda i neka ljubav koja će se posvetiti. U toj nekoj interakciji sa njima, ali i sa ljudima i sa ostalih odseka, rodila se ideja o Bulevaru umetnosti kao jednom udruženju koje će ih okupiti. I to je neki, da kažemo, prvi moment koji je pokrenuo iskru kada je Bulevar umetnosti u pitanju. Ono što je možda zanimljivo jeste to da smo jedno 2-3 godine imali i časopis Bulevarom koji se objavljivao na internetu, besplatan je bio i dan danas može da se nađe i da se preuzme. Pisali su ga upravo ti mladi ljudi koji su želeli da se bave umetnošću i iz nekog njihovog ugla kako oni vide sve to. Tako da vremenom stvari su se, onako da kažem, ne mogu reći osipale, ali entuzijazam se malo gubio posle konkursa kada ne bismo dobili neka sredstva, posle nekih pokušaja koji nisu uspeli. Tako da se ta neka grupica vezana za keramiku, da kažem, održala. Mnogi su krenuli i osnovali neka svoja udruženja koje su proistekla iz Bulevara umetnosti, a ova ekipa koja je ostala tu, fokusirali smo se primarno na keramiku i poslednjih nekoliko godina kroz Bulevar umetnosti zaista smo se njome primarno bavili. Danas smo hteli da podignemo na jedan viši nivo i da formiramo, da kažemo, jedan brend iza koga ćemo stati i tako je nastao danas Bardak. Rešio sam da to uokvirimo jedan drugi pravni oblik pod jednim drugim imenom i da se kao Bardak bavimo isključivo keramikom i to proizvodnjom unikatne keramike, kursevima keramike za sve koji su zainteresovani za njome bave, bilo profesionalno, bilo hobijem, i nekim uslugama za one koji se bave keramikom a nemaju neke mogućnosti kao tipa iznajmljivanje prostora, uslužno pečenje i tako dalje.
Ko su predavači? Znamo da škola Bardak postoji i u Novom Sadu i u Beogradu za sada.
Tako je. U ovom trenutku imamo 4 edukatora i ja peti, 4 devojke koje su trenutno studenti na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Do sada smo uglavnom kao saradnike birali upravo studente koji su želeli da steknu neko iskustvo u edukaciji, to nekom metodološkom i pedagoškom radu, a i na isti način da steknu neko iskustvo i nauče nešto novo. Jer do sada se pokazalo jako zanimljivim to da smo zapravo najviše učili od učenika sa kojima smo sarađivali. Jer način na koji oni postavljaju pitanje iz neke njihove perspektive koje je, neću reći naivne, neko onako amaterske, onako malo drugačije posmatraju keramike od nas koje je posmatramo već godinama, i taj neki način razmišljanja i način postavljanja pitanja nas je često nagnao da razmišljamo na potpuno drugačiji način i da pronalazimo neka potpuno drugačija rešenja. Jer ono što je specifično za keramiku generalno kao umetničku oblast jeste što je sve samo neegzaktna nauka. Jako puno stvari je moguće uraditi na totalno drugačije načine, sa totalno drugačijim pristupima. Sama činjenica da vi nemate dve iste gline na celom svetu vam govori da vi možete eksperimentisati i pokušavati različite stvari sa različitim materijalima. Da ne pričamo o pristupima, tehnikama, tehnologijama i tako dalje.
I sami ste rekli da je grnčarstvo potpuno nepredvidivo na neki način, jer ne može da se podvede pod ono egzaktna tehnika. Traje, znamo već od kad postoji čoveka, uvek je aktuelno. Koliko je glina važna, i sve kreće od gline, jel tako? Tamo gde se ona nalazi u svom prirodnom staništu, ona se prosejava, jel tako, pa se posle toga priprema za dalju obradu. Koliko je važan taj prethodni rad na glini da bi se došlo do dobrog proizvoda? Eto, da uđemo malo i da krenemo u te malo tehnike grnčarstva.
Što se toga tiče, to je možda čak i najvažnije. To je jedan deo procesa koji ljudi koji se bave keramikom kao hobijom, čak i amaterski ili poluprofesionalno, često ne zalaze, jer glina se danas uglavnom kupuje već pripremljena. Znači, kada govorimo o keramici, glina je primarni materijal. Znači, nema tu ni glina mola, fimomasa, polimerni glina, srebrni glina, tako dalje. Bilo šta što je na taj način hemijski modifikovano, glina je prirodni materijal, iskopava se iz zemlje, obično se nalazi nekih 30-40 cm ispod površinskog sloja ovog treseta i onako pronalazimo je kao sabijeno masnu zemlju, jako fine granulacije. Ona se naravno prosejava, kao što ste rekli, oduzima se sve što je krupnijeg zrna, kamenčići, korenčići, nažalost i đubre kojeg je sve više. Imali smo baš situaciju da kopamo na više mesta u Srbiji, čak i na nekim mestima gde smo mislili da ljudska noga nije kročila, pa pronađemo neku konzervu ili kesicu, nažalost, zakopanu. Ali kada odstranimo sve te elemente koji su višak, ostaje ona, da kažemo, fina glinena supstanca koja kasnije može da se koristi za modelovanje. Najčešće se ona, znači, ostavi se da se osuši, jer onda se jako lako i usitni, zatim se potapa i od nje se pravi šliker. To je, da kažemo, glina u onom obliku, kako ga često zovu, blatnjavom, dosta retkom, oprilike neke gustine kao kiselo mleko ili pavlaka. Zatim se u tom obliku lakše provlači kroz sita i ostavlja se da se suši na nekim drvenim pločima, gipsanim, bilo što može da upija vodu ili na suncu, do one tvrdoće kada je pogodna za mešanje. Onda se mesi dobro i preduslov bilo kakav za rad, čak i kada kupite glinu, jeste da se glina dobro umesi, jer na taj način dobijamo dve jako bitne stvari. Prva je da ujednačavamo vlažnost gline, odnosno njenu mekoću, da bude jednako meka u svakom svom delu, što je pogotovo bitno za grnčarski točak, jer vama se glina konstantno okreće pod rukama i kada bi vam nadolazila mekano tvrda glina, dosta bi vam remetilo rad. Druga stvar koja je takođe jedna od najbitnijih u mešanju pripremi gline jeste što na taj način istiskujemo vazduh. Bilo kakav vazduh koji ostane u zidu predmeta kasnije može dovesti do pucanja, jer on se širi prilikom pečenja na visokim temperaturama, nema gde da izađe i onda dovodi do pucanja zida predmeta. Tako da je priprema materijala, ono što kažu, najbitnija stvar u celom
pečenju. A da li isto kao i kada se mesi hleb ili testo?
slično je, slično je. S tim što kada se mesi testo za hleb, to su mi domaćice koje su dolazile na kurs, krenule pažnju, cilj im je da zarobe vazduh, da testo bude vazdušasto. Princip je sličan, samo su pokreti kraći kako bi se vazduh istisnuo.
Aha, a da li to može recimo onim udaranjem, bacanjem gline o sto recimo, pa da na taj način se istisne glina?
Pa može, tako se uglavnom istisne neki površinski vazduh, ali ako hoćemo da istisnemo neki vazduh koji se nalazi unutar mase, pogotovo ako mesimo neku veću količinu gline, potrebno da provlačimo kroz luke i mesimo kao testo, polako navlačeći jedan sloj na drugi.
To je baš teško. Pa evo da opisimo kratko sve te faze, znači posle ide točak i krenemo da radimo neku recimo šolju i odjednom se sve opet pretvori u masu gline, nema više šolje. Koliko je važan taj ujednačen rad ruku i nogu, koliko tu vremena treba da se to savlada?
Tu individualno je kod svake osobe. Često pitanje kod polaznika koji dođu kod nas i naravno žele da nauče što brže i da što brže dođu do tog nekog momenta kada će krenuti da uživaju u radu, odnosno da ne razmišljaju o rukama, položaju i tela i tako dalje. Generalno, neki naš prosek u našoj školici je 2 do 3 meseca da se da savladaju neke osnove, što podrazumeva rad na točku. Ne kažem za 2 meseca, 3, da se ne uradi ništa, ali dosta smo fokusirani na taj tehnički deo, kako bi kasnije ne bi se vraćali na njega. Što se samog procesa tiče, točak se uči u koracima. Svaki prethodni uslovljava sledeći, pa onda vežbamo prvi, pa drugi, treći, tek onda na kraju dolazimo do gotovog predmeta. Prvi i možda najteži jeste centriranje gline. A on podrazumeva to da se glina koju smo bacili na točak i zalepili je savršeno vrti oko svoje ose. Tako da to izgleda kao kada se točak okreće, a glina stoji, izgleda kao da stoji u mestu. Znači, bukvalno se savršeno vrti oko te, da kažemo, zamišljene centralne ose. To je ono što zahteva vežbu i ono što zahteva osjećaj. Moram da napomenem, ne talenat, ljudi često pitaju, ja nisam talentovan, nikad nisam crtao, slikao, ovo, ono. Ne, ovo je zanatski deo i ovaj tehnički deo koji zaista svako može da savlada. Imali smo polaznike, ne znam, od 5, 6, 7 godina i polaznike od 70, 80 godina koji su svako u svoje vreme savladali tom tehnikom, jer je isto kao da učite da plivate, kao da učite da vozite biciklu. Kada se glina ucentrira, sledeći korak je bušanje duž centralne ose, znači bušimo rupu, što kažu, na predmetu i pritom moramo da pazimo da ostavimo dovoljno debljinu dna kako bi nam jelte ostalo i dno nakon svega. Zatim širenje zida i onda možda drugi po težini korak, podizanje i tanjenje zida. To su ti momenti kada često predmet padne dole. I takođe, kao i kod centriranja, potrebno je samo vreme na točku, samo neka minimalna praksa da bi se to savladalo. I onda se to kasnije provežbava. A ono što možda ljudi razmišljaju o tome kao nečemu najlakšem, a dođemo čak i najteže, jeste izrada tanjira. Jer što se više udaljavate od tog, da kažemo, centra, točka, što se prečnik više povećava, to je i mogućnost da se nešto desi, odnosno centrifugalna sila ta samog točka može dovesti do problema.
Škola Bardak, njen osnivač je naš sagovornik, gospodin Saša Matić. On je osnivač i udruženja Bulevar umetnosti. Škola Bardak upisuje stalno svoje polaznike. Šta je potrebno i kome je potrebno ljudi da se jave ako žele da nauče neke osnove grnčarstva?
Što se naše školice tiče, tako je kao što ste rekli, princip kursa je takav da se možete priključiti u bilo kom trenutku, što podrazumeva, iako radimo u malim grupama, sa svakim polaznikom radimo individualno. To se pokazalo korisnim najviše zbog toga što kada neko nov krene, bude u grupi sa polaznicima koji su neko veće vreme tu, on radi svoje, kreće iz početka, osnovne korake, tehnike i tako dalje, ali ima priliku da vidi i ono naprednije i ono što ga čeka, pa sve samim tim i proces učenja ubrzava. Sve informacije o kursevima koje organizujemo možete pronaći na našem sajtu bardak.rs ili bardak.srb, na ćiriličnom domenu, gde su detaljno opisani svi kursevi i varijante koje nudimo zajedno sa cenama, terminima i opisima svakog kursa pojedinačno. Da kažemo, neka standardna varijanta kursa podrazumeva da se u okviru njega rade i tehnike ručne izrade i tehnike rada na grčarskom točku u okviru jednog časa koji traje 3 sata, pola se provede na točku, pola za stolom, odnosno za izradom tehnikama ručne izrade i uporedo se savlađuju u to nekom intervalu koji vi sami određujete. Znači, uplaćujete po ciklusima, dolazite mesečno, a sami određujete koliko dugo u zavisnosti od vaših potreba i afiniteta.
I ono što je važno, vi sam materijal obezbedite za svoje učenike. Pa čak i pečenje posle proizvode nekih u pečenju.
Apsolutno. Rešili smo da oformimo takav sistem da ljudi kada dođu zaista ne razmišljaju ni o čemu. Nije potrebno ništa da donose. Sve je obezbeđeno od alatkica, keceljica, materijala za rad, materijala za dekoraciju takođe, pečenja radova. Kod materijala za dekoraciju uvek volim da napomenem to da pored glazure koje da kažemo neki standard i nešto sa čime najčešće ljudi povezuju keramiku, ljudi u našem studiju mogu da se upoznaju i sa nekim drugim varijantama dekorisanja keramike, kao što su, na primjer, dekoracije oksidima metala. Tu koristimo okside metala kao što su kobalt, mangan, gvožđe, bakar. Također mogu da se upoznaju i u radu sa engobama, to su prirodne zemljane boje koje se nanose pre prvog pečenja i daju neki efekt kao da ste radili sa glinama u boji. To kasnije, ako želite upotrebni predmet, može da se preglazira transparentnom glazurom kako bi dekor ostao ispod onakvim kakvi ste ga načinili. Tako da je jako zanimljiva dekorativna tehnika. Također radimo neke varijante podglazurnog i nadglazurnog slikarstva. Tako da u okviru kursa je zaista omogućeno jedno sveobuhvatno upoznavanje sa keramikom i svim tehnikama koje su trenutno, da kažem, dostupne u Srbiji.
Škola grnčarstva Bardak, naš sagovornik, njen osnivač Saša Matić. Poštovani slušalci, ukoliko želite da pobegnete od ove i ovakve stvarnosti u jedan lepši, bolji svet, svet keramike, javite se i krenite da naučite još nešto u životu. Hvala vam, gospodine Saša.
Hvala i prijatno.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberry. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high.
Mlada srpska glumica, redomirka Rada Šarić, završila je fakultet dramskih umetnosti, odsek gluma na Fakultetu savremenih umetnosti. Lik Jelene u seriji Urgentni centar
Desanka, Milojeva ćerka u filmu Milojev dar, lik Margarite u predstavi Šekspirov rat, Helena u predstavi San letnje noći, Zina u Ikinom sinu, Andromaha u istoimenoj antičkoj drami, član ste pozorišta Portal i još mnogo drugih uloga naše gošće Radomirke Šarić. Koji je lik, uloga vama bila najteža do sada, a šta vam je najdraže od onog što ste uradili?
Dobar dan pre svega. Najteža koja mi je bila uloga, a i najzahtevnija i najdraža, je Margareta iz Šekspirova. Na tom liku sam i diplomirala, upravo zato što je Margareta, ja sam izvukla iz Richarda III., iz Henrija VI, ali prvi, drugi, treći deo. Tako da je kompleksno bilo za istraživanje i za rad. Trebalo je mnogo vremena da se pripremimo, a trebalo je i vremena da se nauči, prouči, da istražimo sve o njoj i njene stvarne, njene istorijske događaje i ono što je Šekspir pisao i ono što su drugi mislili o njoj i ono što ona misli o sebi, tako da je to baš bio dugoročan rad.
Kako izgleda rad na nekom liku?
Od prvog čitanja drame ili već šta je u pitanju, pa do razumevanja ko je šta hteo da kaže, šta je pisac hteo da iskaže najznačajnije na njoj, do šta su drugi mislili o tome i najvažnije negdje ono po čemu se svaki lik razlikuje od glumca do glumca je to kako glumac vidi tu ličnost. I to je jedna od bitnih osobina koju treba da mi što mi zamislimo, izmaštamo kako da doživimo, da to publika prepozna na pravi način i da je to baš tako trebalo.
Da bude, jel da?
Da.
Znači da ono što je najteže je negdje najdraže u stvari.
U mom slučaju da, ne mora da znači. Neko možda voli nešto jednostavnije, nešto lakše, nešto što na brzinu to pripremi, ali kod mene to nije slučaj.
Da. Evo, rekli smo, vi ste član, još uvijek ste član pozorišta, studentskog pozorišta Portal. Dobar deo ovih uloga koje smo pomenuli ostvarili ste i na sceni Narodnog pozorišta, u filmu, u serijama. Šta je za vas u stvari ono što, gde se vi najlakše i najbolje osjećate i najbolje ostvarite kao glumica?
Gluma u globalu nema neke razlike, da li to bilo pozorište, da li bilo film, da li bilo serija. Ali samo je princip i priprema drugačija. U serijama je uglavnom to brzo ide, brzinski i jednostavniji u tom smislu, što nemate, već vam je definisano ko ste, što trebate da budete i nema tu nekog puno, jednostavnije mnogo. Ako pogrešite, uvijek može da se ispravi, slobodniji osjećaj u toga, dok pozorište je nešto što je trenutno. I tu mora dobra priprema da bude, ako pogrešite, to publika primeti i osjeti, jednostavno ne može, teško se izvući iz toga, to baš ono veliki umetnici mogu da uspeju u tome. Član sam pozorišta Portal od početka na fakultetu kako smo došli, tamo smo igrali sve naše predstave, ispite i dan danas je tamo sve na repertoaru, tako da ko želi može da pogleda.
Da. Gluma se negde nosi od rođenja, to je talenat, ali mnogo rada posle toga da bi neko postao glumac ili glumica. Sigurno ste kao devojčica imali svoje uzore.
Naravno, kao devojčica, cijelo detinjstvo je moje prošlo u mašti. I to je negde, ja mislim, odlika glavnog glumaca da vole da maštaju. I uvek sam sebe zamišljala kao neko drugi. Nikad nisam imala određeni tip osobe ili nečega, nego uvek to bilo nešto različito. To mi je negdje pomoglo da shvatim ličnost i likove ostale. Posmatrati nekoga, nešto je izuzetno bitno za glumca. Moji uzori, pa ima ih mnogo, pogotovo naših glumaca ima koji su stvarno prvoklasni, koji su mnogo dobri. Moj najdraži glumac je Bogdan Diklić, to je definitivno, stvarno je glumac nevjerovatnih sposobnosti i svaki njegov lik, gde sam god da ga gledam, je uživanje.
A glumica?
Glumica, ima ih više. Seka Savić, jako zanimljiva je, specifična je, uvek joj svi veruju. Ima ih još, ali eto, recimo ona.
Od reditelja, eto da nabrojite, da li postoji neko sa kim biste posebno volili da radite?
Pa moram prvo da kažem Branka Bešević-Grajić, ona je stvarno reditelj sa kojim je uživanje raditi. Nemate stres, nemate uzbuđenje, uvek ima strpljenje za glumca, uvek ima savet ako treba nešto da se ponovi, tako da je sa njom stvarno uživanje da se radi. A naravno Šotra, mislim šta drugo reći, mislim da svaki glumac nju želi da radi.
Radomirka Rada Šarić, naša sagovornica, mlada srpska glumica. Za nama je period vanrednog stanja. Kulturna dešavanja su se u velikoj meri, ako ne i potpuno, preselila na online scenu. Nema bioskopa, nema pozorišta. Kako je vama izgledao ovaj period za nama, a kako vam se sada čini ovo što je pred nama?
Pa, na početku svega ovoga kada je krenulo, mislim da smo svi imali taj neki problem u glavi, najviše pa i ja sama, sa tom zabranom, da nešto ne smemo, da nemamo tu našu slobodnu volju da, i slobodu da krećemo, da funkcionišemo normalno. I to je onaj početak koji je meni bio najteži. Posle nekog vremena, kad shvatimo da ne može tako u očajanju da se to provede, onda sam gledala kako da to nadomestim, šta da radim, u kom pravcu da krenem. I tada sam počela da čitam sve ono što nisam uspevala da pročitam do tad. Gledala sam da učim tekstove koje treba da radim, da pripremam, da istražujem, da krenem u kreativnost neku. Imala sam te dečije pesmice koje sam recitovala za decu, pa koje je htjela da pogleda, mogao je. Postoji takav sajt, ima na svim društvenim mrežama, može da se pogleda. I pokušavala sam nešto kreativno da izvučem iz svega toga. Ali najviše na radu, na tekstu za buduće projekte koje imamo. Posvetila sam porodici da ponovo upoznam svoju porodicu, što negde od studija pa svega toga nisam, negde se to zapostavio drugi plan, ono sve površno, kako ste, što radite, sve dobro i to je to. Tako da sam pokušavala sa njima ponovo nekako da stupim u kontakt i da se razumemo, a od budućih, pa ja se nadam, još to nije sve kako treba, da ide, da je otvoren, da je počela sezona, da se radi. Mislim da pozorište i film će još biti u zaostatku u odnosu na druge profesije, ali vidjet ćemo, možda i bude suprotno toga, ne znam. Za pozorište imam, nadam se da će da uspe. Mi smo predali jedan projekat za predstavu koju je napisao naš dramaturg i pisac Petar Grujičić. Predstava je fenomenalna. Sad, to je ne samo što ja treba da igram tu, nego je stvarno kvalitetna predstava i sve pohvale za profesora što je takav komad napisao. Mi smo predali to u više pozorišta, sad je nastala je ta situacija koja je nastala i to je negdje zastoj bio. Da li će neko da prihvati, ne znam, nadam se da hoće, pošto je stvarno kvalitet u pitanju. Što do naše reditelja, do glumaca, mi smo to pripremili najbolje što možemo. Sad vidjet ćemo da li će to neko od pozorišta da prepozna. Tako da radujem se i imam tu nadu da će da bude nešto bolje i da će se pokrenuti sve to. Imamo premijeru filma Milojev dar koji smo snimali u prethodnom periodu, pa se nadamo da će to izaći na svetlost dana i da ćemo uspjeti da promovišemo, da će festivali da prorade, sve to u nekoj pozitivnoj nadi i ja sam neko ko se vodi optimizmom uprkos svemu.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Čomirka, Rado Šarić, naša sagovornica, mlada srpska glumica. Kada ste pomenuli film Milojev dar, mi smo o tom filmu već govorili u ranijim emisijama. On se zasniva na istinitom događaju, istinitom liku. Vi tumačite čerku Miloja, jednog srpskog vojnika, običnog, ipak tako hrabrog i velikog čoveka. Koliko je taj lik bio zahtevan i kako vi vidite taj lik?
Lik je bio jako zahtevan zato što je epoha u pitanju. Ratna je drama. Nije dokumentarni film, znači ne mora da bude baš sve po istorijskim događajima, ali smo se vodili negdje da bude što tačnije i približnije. Mislim, taj period je specifičan u odnosu na danas, gde je tempo usporeniji, gde je drugačije se razmišljalo. Drugi Balkanski rat. Od 1913. do 1954. godine. To je taj period koji smo obradili i gde je Miloje sam bio junak tog doba, pa i dan danas. Mislim da neko uradi da svoj život radi nekoga, kolege koga i ne poznaje, je stvarno junaštvo i hrabrost.
Pa evo da podsjetimo samo slušalce, šta je on tu radio? Je dao deo svog tela svom komandantu, je tako,
tako
da je procenio da je njegov ulog u tom ratu važnija nego što je uloga samog Miloja.
Tako je. Iako je Miloje bio 6 puta ranjavan pre toga i tada je bio u bolnici kada posle ranjavanja, on je ipak smogao snage i hrabrosti i tog svog bića da da, bukvalno deo kože svoje dao da bi pomogao svom kolegi.
Gde se tu čerka Milojeva, Desanka, pronalazi u filmu? Kako je njena uloga?
Ona je malo bila buntovnica, imala je tu njegovu hrabrost što se povezuje sa njim, ali na kraju filma će se videti da ima i tu dobrotu njegovu, ali je njena priroda bila buntovnička i tu se desio neki jedan sukob koji u filmu i u istoriji koji je bio sa majkom, ali to će se u filmu, da sad ne govorimo dalje, to će se u filmu videti. Mi očekujemo da će da bude na jesen. Očekujemo prvo da bude na festivalima, pa onda će dalje distribucija da bude.
Kada uđete u neki lik, koliko vam to uzme od samog bića? Koliko vam treba vremena da napravite izmišljeno dva lika različita koja tumačite? Da li je moguće se glumac negdje izgubi u svim tim likovima?
Pa sve je moguće, pa i to. Nije jednostavno tako šarati između likova. Svakako da mi da izvuče mnogo iz nas i sve te likove negdje moramo mi da osjetimo. I to je negdje, što je rekao Petar Božović, najgore što mi pronalazimo u sebi negdje je to zlo iz nekih likova koji su zli. Hoću da kažem da dajemo maksimum od sebe i dajemo taj neki deo koji imamo da bi oživeo taj lik. E sad, naći paralelu između jednog i drugog i izaći iz jedne uloge u druge, to je u pripremljenosti. Što se tiče mene barem, mislim da je tu jako velika priprema u pitanju i onda je jednostavnije kada vi znate na pamet šta treba da radite i kako, i onda ta emocija, kada već uđete u lik, ta emocija dođe na videlo.
Koliko je teško mladim umetnicima, posebno glumcima, da se iskažu i dobiju priliku na srpskoj sceni i da li su njihove šanse u svetu bolje nego u Srbiji?
Po vašem iskustvu, iz vašeg ugla.
Neizvestnost, a i nezavisnost je donekle tačno. Umetnik uvijek mora da bude nezavisan, bez obzira što i pripada nekom udruženju ili pripada nekom pozorištu ili pripada nekoj produkciji ili bilo čemu, on mora da bude nezavisan da bi mogao da funkcioniše. A neizvestnost je ta što nikad ne znamo, pogotovo u današnjem vremenu, ne znamo bukvalno ništa, da li ćemo sutra da imamo posla, da li nećemo, da li će da opstane nešto, da li neće, da li će neko da primeti, da li neće. U odnosu na inostrano, pa ne verujem da je to neka velika razlika, svugde je to isto. Danas neki glumac ima brdo posla, ne zna gde da krene, a drugi dan nema ga nigde. I što se tiče mog mišljenja, to je isto i negde u inostranstvu, a i kod nas.
Koji je lik koji biste igrali i gde, u kom pozorištu ili filmu i sa kojim redom?
to smo imali jedno pitanje i na fakultetu gde smo trebali da napišemo seminarski rad o tome koja je naša uloga, životna želja i zašto. I baš sam razmišljala dugo na tu temu, šta bih ja to mogla da priželjkujem i da očekujem i gde bih se najbolje pokazala. I ja sam navela tada da je to Hasanaginica. To je jedan lik oko ja maštam dugo, dugo, dugo godina i nadam se da će biti prilike da se to i ostvari. Negde je kod nas uvreženo mišljenje da kod istih reditelja isti glumci igraju. I to donekle jeste tačno, upravo iz tog razloga što negde znaju šta može da se očekuje od tog glumca, kako da postupi prema njemu, kako da znaju šta će na kraju da bude. I, ali mislim da treba nekad i rizikovati i uzeti nešto nepoznato. I ja se nadam upravo tome da će biti nešto, nepoznata ponuda, ali da će biti Hasanaginica i da ćemo to izneti na najbolji način.
Srpska glumica Radomirka Šarić, vaše ime je retko, staro srpsko ime, kažu da nas ime i prezime donekle određuju u životu. Koliko vas, vaše ime i koliko prezime određuje?
U mom slučaju rekla bih da određuje. To jeste srpsko-hrišćansko nasljeđe i ono znači nosilac mira i mirotvorac. I negde jesam po prirodi tako da volim da je sve oko mene mirno, da je staloženo, da je harmonično, da su svi pozitivni i optimistični, da je tada sam ja srećna i svojim na svome. A ima mi to rad i kažu oni koji me poznaju i sa onima sa kojima radim da sam baš radna i da je to jedna od mojih najboljih osobina, tako kažu. Ja se ne bunim, pa nadam se da je tako. Ali negde mislim da svakom čovjeku rad i mir i staloženost nešto što je preko potrebno. A od Šarić, pa sve to može da se uzme kako god. Može da se uzme od toga da šara kao može da volim da crtam ili da volim da slikam, što i jeste istina, ali ne mora da znači.
Da, i možda i to šaranje po svim tim likovima koje tumačite.
Između ostalog, da, može, nisam gledala u tom pravcu, ali moguće da i to, sada prvi mi je došla ta na svesti, ta misla.
Da si to službeno odredila da, negde.
Da, pa verujem da to negde ima da se rodimo sa nečim. Sad neko to prepozna i istraje u tome, a neko ne prepozna i da luta ceo život. Ja sam eto imala sreću pa sam prepoznala to.
Sem Hasanaginice i lika kojeg se utomučite, šta je vaš san?
To su ti likovi slično tome što bih ja voljela da igram i to je neki žanr koji mene ispunjava, koji me čini posebno srećno. Ali mislim kada bih sama imala i te likove, nisam sigurna koliko bi to imala napretka u glumačkom smislu. Tako da ja volim uvek tu neku šarolikost da bude da malo ovoga, malo onoga i onda je to negde celi sklop ličnosti glumačke što se tiče.
Hvala vam na vremenu i razgovoru, svako dobro i svaki uspeh na svim poljima.
Hvala vam puno i hvala vam na pozivu i nadam se u skorijem vremenu ponovnom dolasku. Hvala vama i prijatno.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg jutra, novi dan Radio Beograda 2. U ime ekipe pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Svako dobro.